Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Džiugiuosi galėdamas su jumis sveikintis dar vieną antradienio vakarą ateitininko vedamoje laidoje Ateikite kurti, kurio vedame mes, ateitininkai. Šį vakarą su jumis būsiu aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, ir jūs klausysitės rubrikos Focus mokinystė, per kurią skaitome mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų aukti ir išpildyti savo krikščionių misiją universitete. Šį kartą kiek neįprastai skaitysime ne Focus, o ateitininkų parašytą straipsnį, skirtą biomedicinos studijų pakraipos studentams. Jis vadinasi, taigi nori būti gydytoju, mediko darbas kaip pašaukimas ar sraigtelis sistemoje. Nors jis pirmiausiai skirtas medikas, bet kiekvienos profesijos atstovas ras prasmės šiame epizode, taip pat ir nebūtinai tiesiogiai krikščionybę išpažįstintis žmogus, bet bendrai kalbėsimės apie tai su mano pašnekovu. Aptarsime, kurį tuo pristatysiu, bet iš pradžių priminsiu, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radijo mediatekoje marijosradijas.lt. Taip pat kviečiame sekti ateitininkų federaciją Facebook ir Instagram paskiruose, taip pat ir studentų ateitininkų sąjungą atitinkamuose puslapiuose, kad nepraleistumėte studentų ateitininkų renginių ir progų susitikimams. Taip pat įdomių ir įtraukiančių straipsnių, tokių kaip šis, rasite portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo ir kiti studentai ateitininkai. Daugiau nelaukdamas noriu pristatyti savo pašnekovą, tai yra Vilius Kazlauskas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos pirmo kurso studentas, kuris ir atsiliepė į mano kvietimą viešoje erdvėje pakalbėti šią temą. Tai labai džiugu tave pasveikinti, Viliu, čia radijoje.
Sveiki.
Kaip pats prisistatytų man irgi pasakai šiek tiek apie savo čia tą istoriją, kaip patekai į medicinos studijas ir tikrai suintrigavo, tikrai ir mane patys sudomino, bet kaip tu pats papasakai žmonėms arba giminėms apie tai?
Tai mano tas kelias šiek tiek buvo vingiuotas, kaip sakau, iki medicinos jau esu pabaigęs bakalauro studijas, magistro ir besimokant tiek bakalauro, tiek magistrą jaučiau, kad kažkas dar norisi kažkur eit mokytis ir tada pradėjau studijuoti paramediko profesiją, pajutau, kad tas noras daugiau sužinoti apie mediciną veda toliau ir taip pasirinkau mediciną, tai dabar džiaugiuosi, kad esu medicinos pirmakursis ir galiu toliau gilinti savo žinias šioje srityje.
Gerai, labai džiugu. Aš irgi galvojau apie kokį vat, pirmo, trečio kurso studentą pasikviesti. Į čia ir atsiliepėjau, kaip sakant, irgi su mokslais, galima sakyti, tai bus apie ką pakalbėti ir to pačiu žmogui, kuris nu, vis tiek medicina pakankamai artimai esu čia. Priminsiu tiek tau, tiek žmonėms, kurie klauso, aš pats esu gydytas jau rezidentas, irgi pirmo kursis, bet jau pabaigęs 6 metus medicinos ir esu jo sporto medicinos rezidentas, kuris irgi teko apmąstymų šitomis temomis nemažai pasidaryti per savo studijas ir tikiuosi, vat jo, iš šito straipsnio gausim tokios naudos ir pasimąstymų apie būtent tokią gilesnę prasmę, kurią ne visą laiką gauname progos apmąstyti pačių studijų metu. Kaip minėjau, skaitysime šį straipsnį, jame nagrinėsime medicinos prasmę ir modernių medikų iššūkius siekiant pacientų sveikatos ir tokiu būdu ir pats parodysiu pavyzdį, kaip šį straipsnį naudojant galima arba šį, arba kitus straipsnius kalbėti su pažįstamais. Tad jeigu jį norėtumėte rasti, paskaityti visą tekstą patys, jis bus šios laidos apraše. Prieš pradedant skaityti, noriu išreikšti dėkingumą žmogui, kuris įskaitys. Tai jau daug kartų įskaitantis straipsnis yra Mindaugas Krūtinis, kuris mums padės kokybiškai šį tekstą klausyti mūsų laidos klausytojams. Taigi tada daugiau nieko nelaukiant ir siūlau pradėti patį skaitimą.
Taigi, nori būti gydytoju. Mediko darbas kaip pašaukimas ar sraigtelis sistemoje. Jie pabaigė savo 6 metų medicinos studijas prieš pusmetį. Ji jau jaučiasi tokia pavargusi, kad net kelios naktys gero miego nepadės. Darbo valandos ilgos, sistema paini, dokumentacija atrodo nesibaiginti, bet visai tai nepaaiškina sunkumo, kurį jį jaučia giliau. Ieva labiau neramina augantis suvokimas, jog jos darbas nuo rūpesčio pacientais tapo tik kasdienių užduočių atlikinėjimu. Ji vis dar viską padaro taisyklingai, gauna gerus rezidentūros įvertinimus, bet tarp pasitarimų ir išrašų pildymo ji vis susimąsto. Ar tai normalus prisitaikymas prie medicinos realybės, ar aš klaidingai supratau, kam pasirašiau. Jevos tikras vardas pakeistas, bet jo situacija pažįstama neretam medikui. Perdegimas dažnai aiškinamas kaip darbo krūvio, sistemos, gyvenimo ir darbo balanso ir atsparumo problema. Tai žinoma prisideda. Bet dažnai tai atskleidžia ir kai ką giliau. Painiava apie tai, kam iš vis medicina yra skirta. Kai kodėl yra miglotas, kaip tampa sunkus. Tas pats prasmingas darbas gali pradėti jaustis kaip sraigtelio sukimasis begaliniame mechanizme. Tai, kas šiame straipsnėje parašyta, nėra tiek filosofinė esė, kiek praktinis būdas grįžti prie bazinio klausimo, kurį medicinos studentai retai kada randa laiko savęs paklausti. Ar aš ruošiuosi pašvestajam pašaukimui, ar mokausi būti instrumentiniu darbuotoju? Šį klausimą galima atsakyti įvairiais būdais, bet jo išvengti neišeis. Tavo įpročiai, pasirinkimai ir galiausiai sąžinė atsakys už tave. Kodėl pasirinkai mediciną? Dauguma žmonių nesirenka šių studijų atsitiktinai. Net jei tave patraukia intelektinis iššūkis, nuoseklumas ar prestižas, turbūt norėjai ir padėti. Norėjai būti kompetentingas ten, kur yra svarbu. Norėjai padėti kenčiantiems ir pažeidžiamiems, nenusisukant nuo jų skausmo ir kiek įmanoma jį palengvinti. Kad ir kokie motyvai buvo pradžioje, jie atvedė tave į šį kelią. Tada studijos pradėjo formuoti tave ne tik žiniomis, bet ir vertybinę pasaulėžiūrą. Sveikatos apsaugos sistema vertina greitį, pritaikomumą, užtikrintumą ir pamatuojamus rodiklius. Esi treniruojamas mąstyti apie problemas, planus, protokolus, diferencinės diagnozes. Visa tai yra būtina, bet kartu ateina rizika, kad pradėsi žiūrėti medicinos praktiką ne kaip į amatą, o kaip į atvejų vadybos optimizaciją. Yra subtilus, bet realus būdas, kaip šis pokytis gali pasireikšti. Leisti gretutiniams dalykams tapti galutiniu tikslu. Rizikos mažinimas, pacientų pasitenkinimas, optimizuota apkrova, galiausiai ir prestižinės CV sukūrimas tampa tikslu. Nei vienas iš šių dalykų nėra blogas iš savęs, net tikrai tinkamas ir būtinas. Tačiau nei vienas nėra galutinis medicinos tikslas. Jei neįsivardinsi tikro tikslo, gali būti tampomas tų tikslų, kurie tuo metu tau atrodys svarbiausi. Esminė įžvalga, kurią verta apmastyti, vis ir vis yra tokia. Medicina tampa nepakeliama, kai tampa betikslė. Nebereikšmė emocinė prasme, bet betikslė profesinė prasme. Kai nebesi tikras, ko sieki, nebežinai, kaip atrodo laimėjimas. O jei nejauti pergalių, greitai pradėsi jausti lyg pralaimėjęs. Aptarkite. Kodėl pasirinkau mediciną? Ar keitėsi mano motivacija studijų ar praktikos metu? Kada labiausiai jaučiuosi tuo gydytoju, kurio vyliausi tapti? Kada labiausiai jaučiuosi nutolęs nuo šios vizijos?
Taigi, prieš einant prie konkrečiai šitų dviejų klausimų, koks tavo pirmas įspūdis apie šio straipsnio pradžią, apie tą situaciją, čia, kaip čia, anekdotinė situacija iš tos pusės, kad vienetinis atvejis, iš kitos pusės, turbūt žinai, kad ne vienetinis atvejis, kad dažnai gali būti tokių ar panašių situacijų, ar teko jau pačiam susidurti, matyti, mąstyti apie tai?
Pačiam asmeniškai ne, tačiau turiu daug pažįstamų medikų ir tikrai girdžiu iš aplinkos, kad kartais būna tas nusivylimas studijom. Atrodo, žmogus praranda kaip ir viltį, nebetiki tą mediciną, tačiau daugelis tiesiog tai vardina kaip amerikietiški kalneliai, kad būna tokie pakilimai ir nuolydžiai. Tai galbūt, kai patiki, žinai tą tikslą, dėl ko tu atėjai į mediciną, tai manau, kad visai nėra sudėtinga ir išgyventi tuos nusileidimus vadinamus.
Jo. Jo, čia yra tikrai geras požiūris ir visai dažnas galiu ir pats prisiminti iš savo situacijos, kad kai kuriomis dienomis būna geriau, labiau motyvuoti, kai kuriomis mažiau, bet jo, į kur tai veda yra kitas klausimas. Na tai ir tada pažvelkime tuos klausimus, kurie čia yra mums siūlomi. Kaip pats pasakytum, kodėl pasirinkai mediciną, iš dalies jau atsakėjai čia prisistatymę, bet nu vat, ar tu susietum su kokiu nors atveju, motyvu ar kažkokį tokia panašia prasme? Kodėl aš pažiūrėjau, pasirinkai ar tą patį paramediko darbą ir tada va čia va studijas?
Paramediką aš pasirinkau toksai kaip pilotinį, pasižiūrėti, ar tikrai tą mediciną traukia ir pradėjęs studijuoti, pamačiau, kad tikrai labai patinka ir norėčiau toliau gilinti savo žinias ir tas noras padėti žmogui, galbūt čia dažniausiai yra atsakymas iš medikų, tačiau tikrai jaučiamas, kad nori suteikti pagalbą ir esu jau kelis kartus apsilankęs tam tikrusios skyriuose ar ten klinikose ir kai pamatai, kad padedi žmogui ir jam palengvėjo, jam mažiau skauda, tai tikrai jauti tokį kaip ir malonumą, kad tu gali padėti panaudodamas savo žinias, kažko kažkokius praktinius įgūdžius ir tai tikrai labai džiugina ir manau tai suteikia prasme visai medicinos sričiai.
Jo, 100%. Aš pats, kaip atsakyčiau šitą klausimą, tai iš esmės pasirinkau tik tai vos nepabaigęs medicinos studijas. Atsiprašau, tik tai pabaigęs 12 klasę, kada pamačiau, kad visai yra ir gera galimybė įstoti. Bet pačios mokyklos metu, prisimenu, dariau pristatymą tikybai apie blogą problemą ir jame kalbėjo pagrindinis šaltinis, turėjo būti profesorius, kuris kalbėjo Harvardo ar Yale'o medicinos akademijoje, mokykloje ir joje kažkaip tai prisimenu labai pati tema, labai pati paskaita palėtė apie tai, kaip profesorius kalbėjo apie tai, bet manau, kad irgi buvo toks išprogramuota vieta, kad vos ne, nu, va, čia yra proga, kur galima kalbėtis ir vos ne praktiškai įveikti blogą problemą arba bent jau ją padėti kitiems žmonėms įveikti. Ir tada, ar ta motyvacija tavo studijų metu, ar tai būtų va, paramedikas, ar jau, nežinau, praėjo pusmetis tavo jau medicinos studijose čia, ar matė, kad jį kaip nors keistusi, ar bent jau kažkaip bręstų kokį nors tokį reikalą?
Kaip ir minėjai, dar tik tai mokausi pusmetį, bet jau buvo keli momentai, kur atrodo, ką aš čia veikiu. Tačiau, kaip ir sakau, prisiminyti savo tikslą, dėl ko esi, kažkaip susijimi, atsiranda daugiau jėgų ir tada atsiranda tas noras toliau eiti, daryti. Kol kas pirmam kurse dar nėra labai daug santykio ryšio su pacientais, mokomės tokius teorinius dalykus, tačiau manau, kad jie irgi yra svarbus, kad galėtume toliau plėtoti savo žinias. O ta motivacija tai padeda galbūt ir visai kitos veiklos atitraukti šiek tiek savo mintis nuo medicinos, nes tikrai daug reikia laiko skirti studijoms, tai tikrai padeda bėgiojimas, šokų tautinius šokius, tai tas irgi padeda šiek tiek atitraukti mintis, sustiprinti kūną ir tada jau sugrįžti toliau mokytis.
Iš savo patirties prisimenu, kad vat, studentai vis skūsdavosi, kad nėra laiko visokiems, nu, vat, ar studijoms, ar kokiam asmeniniam reikalui, bet vos nejaučiau, kad beveik kas antras Lindy Hopą šokdavo mano kurse, bet matyti irgi dėl tos pačios streso valdymo ar kokios nors tiesiog nukreipimo minčių priežasties.
Aš irgi pastebiu, kad tikrai, kaip aš nekiu su grupiokais, tai yra daug kas užsiema kitom veiklom, tai irgi tas džiugina, kad pamatai žmogus ne tik yra medicinoje, bet užsiema ir kitom veiklom ir tai, manau, prisideda prie to viso formavimo, kad gydytojas tampa tokio plataus požiūrio.
Jo, kad tikrai nebūtina tik tai apie tą pašaukimą, gal mes irgi dar pakalbėsime tą patį terminą, bet atrodytų, kad pats žodis imponuoja tai, kad tu į vieną dalyką fokusuojasi ir nieką daugiau, kas tikrai nėra būtina to dalis ir dažnai gal žmonės gali iškelti lūkesčius. Bet čia šiek tiek bėgu į priekį nuo savęs. Galim pažiūrėti mūsų antrą klausimą, kuris skamba jo, kada labiausiai jaučiuosi tuo gydytoju, kurio vėliausiai tapti, arba kada labiausiai jaučiuosi intuolės nuo šios vizijos. Aišku, kalbant su žmonėmis, kurie dar tik pradėjo studijas ir kurie dar negali vadinti savęs gydytojas, nors pacientai tave pavadins dar daktarėliu arba kaip nors kitaip, bus tikrai per šitą laiką, bet ar turi kokį pamąstymą gal bendrai, kada jau turėjai progų vat, tokiu pasijausti, išpildantis tą savo kodėl, savo jau studijose ar praktikoje ir panašiai.
Galbūt jaučiuosi labiausiai tada, kai pacientui galiu kažką paaiškinti ar padėti jam. Turiu omeny, kad paaiškinti galiu, kodėl jam skauda, ar kas yra, arba galiu net patarti, kaip tą skausmą sumažinti, kaip prisidėti prie sveikesnio gyvenimo, tarkim, ten sveikos mitybos patarimai, žalingų įpročių atsisakymų. Tai manau, kad tai jau šiek tiek tokio suteikia, atrodo, gydytojo vaidmens, nors aišku, dar reikia tikrai labai daug žinių, kad galėčiau pilnai vadintis gydytoju.
Jo, o iš tos pusės, kada jau ties labiausiai nutolęs nuo šios vizijos, aš iš savo pusės galiu pakomentuoti kažkiek minimaliai, bet kiek yra tekę irgi daryti praktikų, ar tai būtų chirurgijos blokė, ar tai būtų nu, vat, labiau tiesiog prižiūrint pacientus, tai kartais nu, vat, ta rutina, kada šiaip tai chirurgija, ortopedinė chirurgija esi atsakingas pakankamai ir kaip prisėdė per operacijų, tu gali daug blogo, galim taip pasakius padaryti, jeigu neslaikysi sterilumo taisyklių ir panašiai, bet tu lyg nejauti, kad tavo tas darbas taip tiesiogiai kažkaip būna prisideda ir jeigu dar ateina komentarai iš pačių chirurgų gydytojų, kurie nu, pasako, kad vos nesi labai pakeičiamas ar bent jau tokį jausmą susidarai, tai va tas būna apsunkina bent jau iš mano pusės tokį supratimą, kad čia iš esmės aš darau kažkokį reikšmingą pokytį. Pamastai giliau supranti, kad net ir būdamas ne vienintelis, kad ir ne vienintelis žmogus, kuris gali tai atlikti, bet kad visgi esi tas žmogus, kuris tą atlieki, nu supranti, kad jok, kad visgi esi toje vietoje ir laiku nebe priežasties. Kaip tau, ar yra buvo jau kokių nors neigiamesnių atvejų?
Galbūt vienas toks atvejis, kai esu girdėjęs, atėjau kaip ir į papildomą praktiką ir sako, kam jisai čia yra reikalingas tas papildomas žmogus, tai šiek tiek tas gal kerta per motivaciją tokią, bet stengiuosi neprimti tokių į savo galvą, stengiuosi tiesiog suprasti, kad jei aš atėjau, tai reiškia, aš noriu išmokti ir stengtis būti naudingas tiek ir aplinkiniam ir kažką sužinot naujo, tai tas, manau, kad irgi reikia turėti gan kietą odą, kad tu galėtum atsilaikyti prieš tą negatyvą toje aplinkoje, kur ir šiaip toksai iškyla galbūt paradoksas, kad žmonės tiek, kurie renkasi mediciną ar slaugą, vis tiek nori padėti žmogui, bet kažkaip tarpusui kartais būna tokių konfliktų, tai man šiek tiek šitas yra keista ir kažkaip stengiuosi pats tai išgyvendinti ir parodyti, kad vis tiek esam komanda, tai reikia dirbti dėl paciento.
Čia labai geras pastebėjimas, kurio straipsnį galima sakyti ir nėra, nes net ir rezidentūroje jau bus taip, kad į tave gali žiūrėti arba kartais kaip tokia tiesiog nemokama darbo jėga, arba nu, lengvai apmokama darbo jėga, arba kaip tik į trikdį, nes iš esmės dirbti su rezidentu arba net su praktikantu yra retai, kada yra pagalba pačiam gydytojui, vos ne, jis gali jaustis, kad aš greičiau, efektyviau viską padarysiu vienas, nes jeigu aš tarkim duosiu kokį užduotį vat, praktikantui, rezidentui, tai tada man vis tiek reikės jį tikrinti, reikės tą dalyką tikrinti. Ir čia yra atskiras pedagoginis sugebėjimas, atskiras pedagoginis darbas, kurį nebūtinai, kurį tiksliau visiškai nemoko rezidentūros pačių studijų metu, tu mokaisi pats, kaip atlikti darbus, o ne tai kaip kitam žmogui padėti darbus, kas irgi gali šiek tiek gal atliepti į tokį supratimą, ar mes pacientui, iš esmės mes jį gydom, ar mes padedam jam sveikti ir tokiu būdu eiti į priekį. Kaip tu pats matai tokį pedagoginį aspektą šitoje profesijoje?
Aš tai galvoju, kad vyresnieji gydytojai turėtų kaip tik suteikti tą žinias jaunesniesiems kolegoms, perduoti, nes visko universitete tu negali išmoktis tik tie klinikiniai atvejai yra ligoninėse ir dažnai būna kažkokių nukrypimų, tai reikia ir suprasti tai, kad nu, gydytas rezidentas ar studentas atės ligoninėje daugiausiai pamato tų atvejų, tai galbūt tų vyresnių kolegų norėtųsi tokio didesnio įsitraukimo ir supratimo, kad studentam irgi įdomu, jį nori išmokti, nors suprantu ir juos, kad papildomas darbas, kaip ir minėjai, tačiau kažkaip vis tiek tas turi, sakau, žinios perėti vis jaunesnę kartą, tai kad ir kaip sudėtingai, bet manau, kad turėtų būti taip vykdoma.
Ir čia labai pasulietiškai mąstant, bet iš mano patirties labiausiai vos ne didinantis norą studentui mokytis ir gilintis toliau į temą veiksnys, be jo pirminės motivacijos yra būtent pavyzdys vyresniųjų gydytojų. Turiu ant pavyzdžių savo bet studijose, kada tiesiog nu, labai įkvėpia arba atrodo, kalba tavo vyresnis gydytojas, pasako, kad nors tema, pristatinė atveju ir tu tiesiog atrodo tiki viskuo, ką jisai sako, net jeigu jisai kalbėtų, kad ir nesavarės, bet tiesiog tau taip atrodo suprantama ir taip pats žmogus atrodo užsidegęs ir toksai suprantantis, žinantis, kad tu tiesiog pats jautiesi labai įkvėptas. Ir visiškai priešingai galima pasakyti, kitokius atvejus, kad ir, tarkim, matai gydytoja, kuris gal ir supranta, gal turi labai daug patirties savo šitame darbe, bet jeigu jisai atrodo nedega tuo, jeigu jam tai netrodo svarbu, arba tuo labiau net turi tą dėstymo darbą, bet iš esmės jo vos ne, nu ne tai, kad nekenčia, bet taip su pagėžu žiūri jį, tai taip pat muša motivacija, atrodo kažką eiti ir mokytis toliau. Ir tik tai su, čia yra, bet kalbam apie tą medikų trūkumą visoje Lietuvoje ir panašiai, man atrodo, čia pasaulietinė prasme labai didelis yra apsimokėjimas, kad patys vyresnieji gydytojai kurtų tą pasitikėjimo ir palydėjimo aplinką.
Taip, ką turiu pastebėjimą, tai išdėsti tų universitetų irgi būna pamatai, kad kurie tikrai tiki savo dalykų, tai užveda ir tu nori pats toliau gilintis, tą temą tikrai būna sudomina, tai manau, kad tas irgi labai motyvuoja. Tiek galbūt ir vyresnį, kad jis mato jaunesnių kolegų susidomėjimą, tiek ir tada jaunesniausius kolegas.
Galų gale padėsi šį kartą, kitą kartą jau nebereikės, arba mažiau reikės padėti ir tiesiog ilgoje perspektyvoje bus geriau. Gerai, mes čia labai įdoviai išsikrypėm, bet galim tada eiti į antrą sekciją šitą straipsnį apie tai galų gale kam yra skirta medicina. Tai skaitykime.
Kam skirta medicina? Leonas Kasas, rytų europiečių žydų kilmės JAV gydytojas ir bioetikas, siūlo tokį mąstymą. Tinkamas medicinos tikslas yra sveikata. Ne kiekvieno paciento noro tenkinimas, ne technologinė ir mokslinė pažanga, galiausiai net ir nesveikatos apsaugos sistemos optimizavimas. Yra įvairių sveikatos apibrėžimų, bet kas siūlo ne tiek tikslų, kiek bendrinį. Asmens kūno ir proto pakankamai geras funkcionavimas, kad gyventų žmogišką gyvenimą. Tai yra svarbu, nes medicina turi galę, o medikas, turintis galę, bet be aiškaus tikslo gali tapti samdomų technikų. Gali atlikti daug pataisimų, bet negali principingai pasakyti, kuriuos iš jų reiktų daryti. Tai modelis, kuriame pacientas yra vartotojas ir gydytos paslaugų tiekėjas, ir geras paslaugų tiekėjas viso labo suteikia tai, kas iš jo prašoma. Dauguma medikų visgi suvokia, kad medicina yra kitoks reikalas. Gydytojai ugdomi vertinti, pasverti naudą ir žalą, numatyti ilgalaikės pasekmes, kvestionuoti, ar tai padės pacientui kaip asmeniui, o ne tik kaip statistiniam atvejui. Kasas taip pat pabrėžia dvi priešingas klaidas, kurios gali pasireikšti modernioje sveikatos apsaugoje. Pirma, redukuoti sveikatą iki to, kas gali būti pamatuota. Laboratoriniai rodikliai, diagnostiniai vaizdai ir kriterijai – tai gundo, nes atrodo objektyviai pagristai. Bet tai gali skatinti į asmenį žiūrėti kaip į skaičių rinkinį. Taip pat gali priversti manyti, kad rodikliai gali būti normoje, bet pacientui vis dar nėra gerai, kaip kad būna neretais lėtinių lygų atvejais. Antra, priešingai, būna mąstoma, kad mediciną reikia išplėsti iki tokio biopsichosocialinio modelio, kad ji tampa atsakinga už viską. Laimę, socialinės problemas, moralinius sprendimus, net naujai kūrimas žmogiško gyvenimo dizaino. Skamba atsakingai ir net gailestingai, bet taip sveikatos apsaugos sistema gali tapti pakaitalu šeimai, bendruomeniai, dorybei ir prasmei. Kai bandoma nešti tokį svorį, pati medicina būna pribloškiama, taip pat ir medicina praktikuojantis. Požiūris į mediciną kaip pašaukimą nereiškia, kad pašauktieji tampa mažiau moksliški. Jis reiškia, kad mokslo tikslas yra tarnauti asmeniui. Tai tau duoda galimybę įvertinti ir rinktis įtampo zonoje tarp galėčiau ir turėčiau. Taip pat tai leidžia kalbėti su pacientais kaip su kolegomis. Nelik būtum tiekėjas, verčiau lyg vedlys. Aptarkite. Ar matau savo rolę pagrinde kaip paslaugų tiekėjas, ar kaip bendradarbis su pacientais dėl jų gerovės? Ar jau esu jautęs įtampą tarp geriausio pasirinkimo pacientui ir tarp tokio, kurio yra reikalaujama?
Taigi, irgi prieš einant prie šito klausimo aptarimo, tas žodis, nežinau, ar jau yra girdėtas biopsichosocialinis, būna visai dažna šita paradigma, sakoma, bent jau visuomenės sveikatos, prisimenu, pas mane buvo pirmuosiuose kursuose ar pas tave, gal irgi panašiai, kaip tu paaiškintum klausytojams apie tai, ką čia reiškia šitas žodis.
Galvočiau, kad čia kaip ir kūnas turi būti sveikas ir žmogaus psichinė sveikata, visa ta tokia bendrovė ir viskas bendrai turi, kad žmogus jaustųsi gerai, tai tada jo ta visa.
Ir net ir socialinė gerovė, nu, kad vat, šeima, darbas, aplinka ir visa kita. Nes, aišku, yra absoliutus faktas, kad tai sąlygoje sveikatą ir gal net labai stipriai sąlygoje sveikatą ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad yra toks modelis, tokia paradigma neteisinga arba kad jas reikia atsisakyti galų galę. Taip, tai yra labai holistinis požiūris irgi dar vienas dažnai vartojamas žodis, toksai bazinis, kaip sakoma. Bet iš kitos pusės jisai gali tapti vos ne dievišku net iš tokios pusės, kad vos ne viską apima ir tada iš esmės gydytojas arba medicinos sistema yra tokia.
Bet dabar ir pastebiu, kad galbūt medicina keliauja link to holistinio požiūrio, kai tarkim gydoma ne tik, jei turi padidėjusį kraujospūdį, tai ne tik širdis, bet žiūrima ir visa ta bendra paciento sveikata.
Ir balansas įdomus tarp šitų dviejų dalykų, kad aišku yra labai svarbu pažiūrėti, kodėl atsiranda, nes priešingas atvejis yra, kad jeigu tu tiesiog gydai spaudimą ir nevisiškai nežiūri, kodėl tas spaudimas yra, tai čia nuo senovės, senų senovės, nuo Hipokrato laikų žinoma, kad nėra teisingas būdas daryti mediciną. Bet šitas pusės irgi tas toksai per didelis požiūris, nu, bet yra, gal dėl to ir sakoma, kad medicina yra menas. Ne tik dėl to. Gerai, tas klausimas apie tą paslaugų teikėjo požiūrį arba rolę, ar kaip bendradarbis su pacientais dėl jų gerovės. Kaip tu pats matai šitą atvejį?
Aš tai suprantu taip, kad tiek pacientas, tiek gydytojas turi dirbti kaip komanda ir pacientas atės pas gydytoją, neturi tikėtis, kad gydytojas išrašys stebuklingą piliulę ir jis nuo jos vienos pasveiks. Gydytojas gali išrašyti vaistus paprasčiausius, tarkim, bet jei pacientas grįžęs namo jų negeria, tai čia jau yra jo atsakomybė. Tai aš labai norėčiau tą tokį padaryti suvokimą, kad tiek pacientas, tiek gydytojas, jie kartu turi dirbti dėl tos paciento gerovės ir gydytojas tampa tarsi vedliu, kuris gali užvesti ant tinkamo kelio, duoti rekomendacijų, o paciento pareiga būtų jų laikytis ir tikėtis to gero rezultato.
yra ten irgi visokie požiūriai, tai gydytojo paciento santykiai ten, kurie būna, kalbam, vienas iš jų toksai paternalistinis, kuris vos nepasako, kad dabar gydytojas pasakė ir vos ne tą viską reikia daryti, čia ypač posovietinėse kultūrose vyrauja toksai požiūris, kuris pagrindė nėra neteisingas iš tos vėjas, kad tu esi žmogus su žiniomis, su patirtimi ir tu tą darai, bet čia iš tokios, nu, ir pagarbos galų gale pacientui pusės tu negali už jį nuspręsti ir galų gale tik tai tikėtis, kad viskas bus padaroma dėl to, kad tu esi kaip toksai caras ir viską prižiūri kaip tik išeitų. Tai man atrodo, kad ir nereikia paslaugų teikėjų tapti, kuris tiesiog, kaip, nežinau, technikas sutvarko ir giliau nepažiūri, giliau nesužiūri, bet nereikia ir tapti dabar tokio caru, kuris nu, viską tau pasako ir tu tik tai, taip sakant, sek ir reikia ir daryk toliau. Esu girdėjęs dar tokį pasakymą iš vienos kitos studentės, kuriai sakė jos kolegos, bet kaip supratau ir net ir iš dėstytojų atėjo toksai pasitata, kuris sako, kad medicina būtų įdomi, jeigu ne tie pacientai. kuris supras kreišė, kad iš esmės pats mokslas, žmogaus kūnas, jo psichika, jo galų galia, va, socialiniai veiksniai, tikrai yra įdomu, kaip visa tai veikia, bet teorijoje, o realybėje, kur yra iš tiesų kenčiantys pacientai, kurie gali būti ir įvairios psichikos būklės, kurie gali būti ir sudėtingi, visa kita, nu tai iš esmės apsunkina tą mokslą, kurį mes bandom čia pasiekti, padaryti ir suveikti. Nesakau, ar tu turi tokią požiūrį, bet gal tu esi susidūręs su tokiu arba bent jau nu, tokiu maždaug įsivaizdavimu, kad iš esmės taip atrodo.
Esu tik tai girdėjęs, kad kai kuriems labiau patinka tie teoriniai dalykai studentam ir kai jie ateina į klinikinius, pamato tą visą realų vaizdą, tai jiems tada tampa kaip tik kažkaip sudėtingiau ir nepatinka. Ir tada yra kita grupelė, kurie kaip tik laukia greičiau klinikinių visų dalykų, praktikų, nes jiems labiau patinka su pacientu gyvai bendrauti, mokytis iš tų visų realių atvejų ir tas jau vadovėlis lieka dulkėti. Tai aš nežinau, dar negaliu irgi labai pasakyti, kurio aš būčiau barikadų pusėje, bet manau, kad tas miksas toksai galbūt labiausiai išlaikant vidurį. Turiu ką, kad tiek teorijų, nes tu tada kažkiek pasisimi naujų žinių ir tada jas gali pritaikyti praktikoje. O medicinoje man ir atrodo, kad medicina yra daugiau toksai praktinis dalykas, kai tu ir iš praktikos gali labai daug ką išmokti ir aišku pritaikyti žinias, kuris jau turi. Tai tas labai, manau, medicinoje žavi.
Gerai, tada apie antrą klausimą. Čia irgi, aišku, jau yra įvairiems žmonėms bus įvairūs atsakymai, kai eina kalba apie įtampą tarp geriausio pasirinkimo pacientų ir tokio, kokį yra reikalaujama. Jeigu turi kokį pamąstymą, ar dar reikėtų gal šiek paeiti, aš galiu iš savo pusės pasakyti, nu, iš karto kyla į galvą praktika psichiatrinėje ligoninėje, kur čia, nu, kaip ir akivizus atvejis yra, kada pacientas ne visiškai tinkamoje, galima sakyti, būklėje būna. Ir reikalauja, labai ten būna jokingi atvejai, kada toj pačioj palatoje vienas pacientas reikalauja, kuo greičiau išrašyti ir tu jo negali išrašyti, nes tu matai, kad nu, jau tikrai yra dar tikrai nepasveikęs. O kitu atveju žmogus reikalauja pabūti dar, bet jie psichiatriai ir golinė, jam gal ir patinka ir galų galia kažkokie rūpestį jaučia iš gydytojų ar iš slaugytojų, kurio įprastai gal namie nejaustų ir panašiai, bet tu jo negali laikyti, nes tiek dėl lovadienių, tiek dėl visokių finansinių reikalų, bet galų galia tu ir turi paleisti žmogų į gyvenimą, tu negali jo tiesiog laikyti visą laiką uždarytą ligoninėje. Tai vat čia toksai atvejis buvo. O kitas, dabar kažkaip vis tiek iširdė atėjo šitą dalyką pasakyti, buvau užsienyje moterų ginekologijos klinikoje ir akušerijos klinikoje ir buvau tik tai praktikantas, nes jokių net patarimų negalėjau taip tiesiog daryti, labiau tiesiog padėti su apžiūra. Ir atvyko pacientė, kuri nežinojo, kad yra nešia kartu su savo nu, vat, vaikelio tėvu ir turėjo tokį labai didelį susijaudinimą, kada sužinojo, kad yra nešia, nes svarstė, ką daryti, galima sakyti, dėl to dar buvo gal tik tai kokia penkta, šešta savaitė maždaug apskaičiavus ties tuo, tai dar pagal tos šalies įstatymus galėjo būti atliekamas abortas, bet jaučiau va tokį nuvos nesupratimą, kad lyg ir pacientė nu, linksta į ten, kur kad nori pasidaryti abortą, bet iš savo pusės, aišku, čia negalima dabar pasimti ir sakyti, niekaip teisti pacientą, čia irgi, kad ir kokia yra moralinis požiūris ir kad kaip stipriai aš pats jo laikyčiausi, negalima jo pasimti ir dabar įteiginėti pacientui. Iš kitos pusės, nu, tu jauti tokį pamatymą, kad, nu, vos ne, jeigu žmogus turi tokį jaudulį susijaudinimą, kad čia dabar nežinau, kaip pasirinkti, nu, bent jau reikėtų palaukti, bent jau reikėtų, nu, va, taip pasvarstyti šito vietoj. Tai man, va, tokia irgi klasikinė moralinė dilema, bet ir sunkumas, kurį tai praktiškai teko patirti vien tik tai stebint. Negaliu įsivaizduoti, kas būtų, jeigu būčiau pats gydintojo rolėje dar tuo metu. Ar koks kas nors atliepia iš šitų atvejų, arba gal pats turi pamąstymą, girdėtą?
Dar aš pats tokių savo asmeninių patirčių daug neturiu, nes dar pirmieji žingsniai medicina, bet esu tik tai girdėjęs, pasitaiko atveju, kai pacientai atvyksta ir jie patys jau žino, kokių jiem vaistų reikia, ko jie nori, ir gydytas dažniausiai pamato, kad pagal visus ten rodiklius duomenis, tai galbūt pacientui to nereikia. Tai galbūt va čia irgi iškyla tas toksai, kaip ir, nežinau, diskusija pacientui parodyti, kad jam reikia kažko kito, jis yra šventai įsitikinęs, kad jam reikia to, tai gal čia toksai būtų sunkumas, ką esu va, taip girdėjęs. Savo aplinkos.
Jo, ir vat kaip tada nenuėti į tą paternalistinį požiūrį, pasakant, kad aš žinau geriau, iš kitos pusės tu žinai geriau. Tai vat ir irgi labai pradžioje savo studijų, kai turėjau vat psichologiją ir profesinį bendravimą, galvojau, kad kas čia per mokslas, gal čia nereikia to profesinio bendravimo įgūdžių, nu, kad vos nepasakai, kaip yra, bet kuo toliau vieni, tuo labiau supranti, kaip yra svarbu. Ne tik ką paskiri, bet kaip paskiri ir ką.
Galbūt taip, nes ir pacientas tiek atvyksta su skausmu kažkokiu nusiskundimu ir gydytos jau jaučiasi kaip galios pozicijoje, tai kažkaip tą išlaikyti, nežinau, vienam lygiai, kad pacientas ir gydytos ir jo kalba jam aiškiai suprantama taip aiškinti, kad tai būtų geriau jo sveikatai.
Puiku, gerai. Prieš tada einant į paskutinę dalį, jau pačiam skaitimui, noriu tik tai mūsų klausytams priminti, kad klausotės laidos, ateikite kurti. Šiandien rubrikoje Fokus mokinystės, su jumis esu aš, studentas tyrininkas Arnas Jasinskas ir su medicinos studentu Viliu Kazlauskam. Skaitome straipsnį, taigi noriu būti gydytoju, mediko darbas kaip pašaukimas ar sraigtelis sistemoje. Skirta apsvarstyti mediko pašaukimą moderniame pasaulyje, bet ir ne tik. Taigi, siūlau tada skaityti toliau ir aptarsime paskutinį mūsų dalį.
Ribos, atsakomybė ir pašaukimas. Antra, konkreti kaso idėja skamba taip. Sveikata yra mediko reikalas, bet ne tik mediko reikalas. Didžiausia dalis, kuri nulemia žmonių sveikatą, nutinka už ligoninių ir poliklinikų ribų. Įpročiai, santykiai, apgyvendinimas, mityba ir miegas, stresas ir taip toliau. Medicina gali taisyti, gydyti ir vesti, bet negali nugyventi pacientų gyvenimą už jį patį. Taip pat negali pati suteikti prasmės, negali sukurti savikontrolės ir neribotai būti ramščiu. Tai svarbu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, toks požiūris išlaisvina medikus nuo netinkamo lūkesčio būti išganytojais. Jei tikėsi, kad medicina gali išgelbėti pasaulį, arba perdiksi, arba tapsi kontrolės maniaku. Antra, tokiu būdu skatinsi nuoširdžią, autentišką medicinos praktiką. Rūpesti pacientų asmeninių ir bendrų rūpesčių. Kai pacientai nėra tik klinikiniai atvejai, jie nėra ir projektai. Kartais tavo rolė bus gydyti, kartais patarti ar įspėti. Kartais tiesiog būti šalia, kai atsitiks klaida. Kasas taip pat pabrėžia prevencijos ir prastinių įpročių svarbą, kas gali skambėti neįtin patraukliai naujiems studentams. Pačios svarbiausios medicinės intervencijos būna mažiausiai žavingos. Jos neatrodo kaip herojiški išgelbėjimai, večiau kaip pakartotiniai pokalbiai apie rūkimo, alkoholio, prastos mitybos žalą, miego ir vaistų gėrimo svarbą. Bene svarbiausia yra lėtas, bet užtikrintas pasitikėjimo auginimas. Daug studentų tai sužinojo, gali nusiminę pamastyti. Netapau gydytoju, kad visiems sakyčiau, jog reikia mažiau gerti. Bet pašaukimo vizija padeda perfrazuoti, padėti asmeniui gyventi geriau nėra prastesnė medicina. Tai jos esminė dalis. Jei esi krikščionis, čia pašaukimo terminas tampa itin praktiškas. Pašaukimas nereiškia, jog visada jaučiuosi įkvėptas. Galima apie tai pasitirauti bet kurio kunigo. Pašaukimas reiškia, jog turiu tikrą už mane patį aukštesnę atsakomybę, už Dievą ir artimą. Į tai eina nuolankumas, skaudžios tiesos sakymas be pagiežos, taip pat eina ir pasirinkimas nežiūrėti save kaip į įrankį. Įrankis, kitaip nei gydytojas, sąžinės neturi. Kas pasikeistų į mediciną žiūrėsi pirmiausiai ne kaip į darbą, bet kaip į pašaukimą. Galbūt pradės labiau rūpėti tai, kuo tampi, o ne tai, kaip įspūdingai atrodo kitiems. Galbūt atsakingiau, labiau mylinčiai kalbėsi apie pacientus, kai jie negirdi. Galbūt atmesi ciniškumą kaip streso valdymo mechanizmą, verčiau renkantis savo kodėl prisiminimą nerimo momentais. Galbūt net medicina netaps religija, o ligoninė jos maldos namais. Aptarkite. Kokius lūkesčius kelius sveikatos apsaugai, kurių realus išsipildymas? Kokius lūkesčius kelius sveikatos apsaugai, kurių realus išpildymas yra bejotinas? Gal juos keliu sau ir savo pacientams? Koks yra vienas įprotis ar požiūris, kurį galiu pakeisti, siekdamas išgyventi mediciną kaip pašaukimą, ne tik kaip darbą?
Taigi, irgi, Vilius, tai mes esame kalbėję ir anksčiau, bet manau, čia tinkama vieta būtų tavęs irgi paklausti, kaip pats apibūdintum savo santykį su krikščionybe, ar maždaug tikinčiu, ar šeimoje kokiu atveju tada turėjai, nes vis tiek straipsnis maždaug į tai remiasi ir pažodis pašaukimas gali šiek tiek tą imponuoti žmonėms, bet galų gale tai nėra tik tai krikščioniška, ta tokia siauraja prasme, verčiau, pašaukimas svarbus kiekvienam žmogui.
Tai aš, kaip ir minėjau, kad man dabar kiekviena religija daugiau atrodo kelia klausimų, nei sutikė atsakymų. Tai man atrodo, tai labiau kaip filosofinė kryptis ir vis laiką įdomu pamatyti, tarkim, kaip skirtingos religijos turi savo papročius, kaip jie atsirado, kaip jie formavosi, kaip jie kito. Tai vis laiką tas yra įdomu. Į bažnyčią nueinu į metus kelis kartus, bet man labai vis laiką būna smalsu stebėti, kaip žmonės jo elgiasi ir ta ramybė tokia, kažkoks, kaip žmonės randa ten atsakymus, tai tas toksai įdomus stebėjimas iš šalies.
Nu ir vat ir kaip čia... Studijose nėra tekę man bent jau sutikti va tokių gydytojų, kurie pačio nežinau, dėstymo metu kažkaip labai pasisakytų krikščioniškai arba net labai gal antikrikščioniškai, bet va tarp pokalbių, tarp savo kolegų, studentų ir panašiai būna visokių atvejų, kada gal nebūtinai ginti tikėjimą reikia, bet kaip pats esu tikintis, nu va taip stengiuosi pabrėžti arba bent jau liudyti savo veiksmais. Kažko panašiai, kas eina kalba apie apkalbinėjimus, apie ciniškumą ir panašiai. Kaip tu atsakytum tada apie pirmą klausimą, apie lūkesčius sveikatos apsaugos sistemai, savo pacientams arba panašiai, ar yra tekę susimastyti vos, ne koks yra, kokia yra riba to, ką tu gali padaryti ir ko negali?
Kaip galvočiau patobulinti ir pagerinti tą lūkestį, kokį kelius sveikatos apsaugai, tai ką girdžiu iš aplinkos, kad labai daug administracinio darbo, ar jie negali daug skirti laiko paciento, ir tarkim, kai ateina apžiūrai, tai aš manau, kad tą reikėtų šiek tiek kaip nors įmanoma, kaip būtų sumažinti, bet tai yra labai svarbu. O tos visos ribos, tai aš manau, kad turėtų būti lygiavertiški santykiai tarp gydytojo ir paciento, kad tiek pacientas galėtų išpasakoti savo nusiskundimus, lūkesčius gydytojui ir gydytojas galėtų pagalvoti, kaip tai būtų galima pagerinti pacientui tą visą situaciją, suprasti jį, nes kiekvienas pacientas yra skirtingas atvejis ir jei ateina trys pacientai dėl padidėjusio kraujospūdžio, tai nebūtinai visiems tas pats tiks gydymas, galbūt vienam vaistų reikės, kitam tiesiog pakeisti gyvenimo įpročius. Tai galbūt pacientai turėtų irgi nebijoti išpasakoti savo visus nusiskundimus, o gydytojai turėtų būti atviri juos priimti ir parinkti geriausią sprendimo būdą.
O kaip tu vat manai, įmanoma parinkti geriausią sprendimo būdą, padaryti tokį jau tobulai optimizuotą gydymo planą arba...
Tobulo nemanau, kad yra, bet galbūt kažkokį kaip geriausias tas rekomendacijas ir čia labai irgi priklauso, ar pacientas gali jų visų laikytis ir jos išpildyti ir kaip gydytojas jas pasiūlo irgi ar nori, ar taip pat mestinai, tai bet to vieno tobulo varianto, tai nemanau, kad yra per daug skirtingi žmonių organizmai.
Yra dažnas principas, kuris sakomas tiek ir apie Biblijos vertimus, bet ir apie dietą. Yra, geriausia dieta yra ta, kurios pats laikysis, o ne kažkokia viena specifinė. Turėjau mintį apie tą lūkestį, va irgi esu bent jau susidūręs nemažai su tokiais studentais, dabar jau ir gydytojas, jau gal net rezidentūra arti pabaigos yra žmogus, apie kurį galvoju, nu, kuris iš esmės skelbia tokį technologinį medicinos viršenybę virš visko ir kad iš esmės ateis toksai amžius, kada bus galima viską vos nepadaryti su savo kūnu arba kad net ir dabar jau iš esmės nu, labai daug ką gali padaryti gydytojai, tiesiog pasiimti ir išgydyti. Ir tuo metu dar daug ko nežinau, bet man tiesiog nu, atrodo labai tiek naivus, tiek pavojingas toksai santykis su medicina, kad vos ne, aš tikiuosi, kad viskas įmanoma ir aš iš esmės, nu, va taip pat ir einu į tokią kryptį. Pavojinga tik gal to, nes labai abejoju, kad tai yra tiesa, kažkaip kiek žmonės kelbė tokias utopinės vizijas, bet kam nelabai jas pasisekdavo, kad ir kaip tai gali būti toliau eiti, tiek ir nelabai tikslinga užkelti tokį lūkestį tiek savo, tiek medicinai, nes galų galia tai ar nebus tik tai toksai, jeigu aš tiek psichologizuoti galiu, siekis pagerinti tiesiog savo į požiūrių į save, į savo gebėjimus ir toksai vos negalios garbės troškimas prisidėti prie tokio dalyko, bet neatsitiktinai čia pat parašyta, kad medicina gali tapti religija ir ligoninė maldos namais kaip toksai garbinimo vietavos, ne, kas pirmasis dievų įsakymas apie neturėjimą kitų dievų, kaip tik tai mane vieną. Ar turi kokį pamąstymą maždaug jo tokiai?
Galbūt galvočiau tą apie sudėvinimą, kad nereikėtų gydytų dėvinti, nes jie irgi klysta ir esu girdėjęs paskui, kaip sako, ten po dievo tik tai chirurgas ir tada užmogus.
Kuo skiriasi kardiologas arba chirurgas arba neurochirurgas nuo dievo, tai kad dievas nemano, kad yra neurochirurgas.
Jo, tai tą galbūt reikėtų suprasti ir gydytam suprasti, kad jie irgi yra tik tai žmonės, klysti gali ir galbūt tas va, ego šiek tiek nukris ir tada bus visiems paprasčiau.
Taip, tikrai. Aš šiek tiek norėjau velnio advokatą iš kitos pusės pažaisti dėl tos administracijos, dėl tų biurokratinių reikalų. Irgi, kuo toliau einu per praktiką ir kuo daugiau matau atvejų, tai aš tuo labiau pradedu vertinti tos popierius, kurie yra pildomi tiek išrais. Ne dėl to, kad man ten labai patinka juos pačiam pildyti ir ten net galų galę skaityti, bet tikrai matai, kaip svarbu yra praeitis, gera dokumentacija, paciento anamnezė ir visi dalykai, kurie susideda į tą diagnozę. Ir galų galia tiesiog sėkimui, nu, visko žmogaus, net ir paties žmogaus mintis, jeigu matai tą pacientą daug kartų kaip šeimos gydytojas ir vaikų gydytojas, nu, visko negali prisiminti. Ir tiesiog būtina turėti tikslę tiek teisiškai, tiek mediciniškai dokumentaciją. Tai aišku, tai skamba visiškai kaip toksai būtinas blogis, kaip sakoma, kad jeigu galėtum, tai taip, vos ne, nieko neužpildinėtum į tą dokumentaciją ir kad jeigu galima būti fokusuotis vien tik tai gydymą, galų galę pokalbį su pacientu. Iš kitos pusės, čia irgi matau tokią technologinę pažangą, kurią galėtų atlikti dirbtinis intelektas, aišku, tema dabar visiškai kitai daliai, bet iš kitos pusės, aš tai matau prasme toje administracijoje ir kad jeigu tik tai ją išeitų tai pagreitinti, pamažinti, tai net ir tam tikrą grožį ir meną. Matyčiau tame, nežinau, ar turi kokį komentarą.
Aš turiu omeny, kad galbūt nereikia atsiskyti tos visos administracinės dalys, bet kaip ją palengvinti, kad gydytojas galėtų daugiau skirti dėmesio pacientui, nes yra tekę kelis kartus pačiam apsilankyti pas šeimos gydytoją ir būna, kad gydytojas žiūri į kompiuterį ir viską pildo, rašo. Aš suprantu, kad jie klauso, girdi, ką aš sakau, bet tas vis tiek ryšys toks, kad jie galėtų daugiau galbūt tokių kontakto, to bendravimo. Tai aš nesugalvoju kol kas, kaip būtų galima tai kitaip padaryti. Galbūt esu girdėjęs, kad ten dirbtinis intelektas tu pasu, kuris įrašinė ir viską už karto surašo. Jo, ar ten kažkaip tada atskira žmogų, bet tada irgi jau krūviai kažkaip kitaip kinta, tai bet nu, reikėtų iš tą, manau, apgalvoti labiau.
Gerai, ir tada paskutinis klausimas apie įpročius, požiūrius, dar irgi mūsų klausytojai išgirs paskutinę dalį apie imkitės veiksmų, kuri bus apie tai kalbama specifiškai ir patys klausytojai galės pasigalvoti, kaip čia galėtų į savo profesijoje pritaikyti savo kodėl prisiminimą. Bet kaip tu vėliau tada pagalvotum tokį rezoliuciją, kad ir mažą, kad ir vieną mažą veiksmą, bet dvasiniai gigantai katalikiškoje tradicijoje visą laiką patarė nebaigti savo apmąstymos meditacijos vien tik tai tuo, o bent jau kažkokį tai mažą pasirinkimą ir tikslų, norą, tikslą, rezoliuciją padaryti, kad tai būtų kuo konkretesnė. Kaip tu manai, kokį vat galėtum iš šito skaitimo pasiimti dalyką, kuris tau padėtų žvelgti į tavo darbą labiau kaip į pašaukimą, ne tik tai tokį technologinį išgyvendinį.
Man labai patiko ta mintis, kad medicina yra ne tik tai apie žmogaus kūną, bet ir apie jo dvasinę būklę, socialinius visus santykius. Tai galbūt įsinešti tą norėčiau, kad kai žvelgi pacientą, tai žiūrėti taip daug plačiau, aišku, irgi ne per platį, bet taip plačiau pažiūrėti, paklausti, pasidomėti daugiau jo, galbūt ir jo gyvenimo įpročiai, kai kurie gali lemti sveikatą. Tai tas toksai platesnis požiūris gali net kartais padėti įsiaiškinti kažkokius paslėptas detalės.
Aš kaip tik turėsiu, aš kaip savo konkretų tokį įsipareigojimą ir dar iš tavęs irgi nepaleisiu taip greitai, bet sieksiu, vat, turėsiu dabar šiek tiek atostogų laiko. Siekiu dabar tikslą sugalvoti, vat, kokį konkretų atvejį, kad ir fizinį, kokį tai raštelį ar dalyką, kurį galiu turėti per savo medicinos praktiką, kuris vat, man vis primintų kaip toksai mažas ženkliukas per kažkas tokio apie tai, kad aš atlieku iš esmės savo pašaukimą, o ne tik tai instrumentinį darbą. Mano tokia rezoliucija yra.
Dar norėčiau pridėti, man labai patiko, vienoje kūno ligoninėje yra ant durų mažas užrašėlis, viskas bus gerai, tai skamba labai banaliai, bet tu kiekvieną kartą ateidamas į ligoninę pamatai ir tikrai patiki, kad kažkas šiandien gero gali tikrai nutikti.
Gerai, tai va, koks tavo bus, viskas bus gerai, momentas, kurį gali, kad ir labai mažas. įsipareigoti?
Nežinau, dabar reikėtų pagalvoti. Galbūt irgi visą laiką prisiminti, kai nusvyro rankos, tai prisiminti tą tikslą, dėl ko pradėjau šią visą kelionę ir kad tai turėtų vesti toliau į priekį. Tai tas nepasidavimo momentas, kad ir kaip sunku susijimti, įkvėpti, iškvėpti ir toliau tęst, kas pradėtų.
Skamba tai, ką krikščionis vadintų malda. Kad ir strėlinė tokia trumpa. Gerai, puiku. Tada noriu padėkoti tau vėliau už šitą laidą. Dėkoju klausytėjams, kurie klausėsi. Tikiuosi, kad ir jums buvo išsamu ir galėjote pasisemti įkvėpimo šitoje vietoje. Tik priminsiu, kad laidą vedžiau aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, su manim buvo LSMU studentas Virius Kazlauskas. Ir dėkoju Mindaugui Krūtiniui už tekstų įskaitymą. Kviečiu sekti Ateitininko federaciją, Studentų Ateitininkų sąjungą Facebook, Instagram paskyrose, skaityti daugiau įdomių straipsnių portale ateitis.lt. Taigi, sudie ir iki greito.
Ačiū, iki.
Imkite veiksmų. Šią savaitę padaryk vieną žingsnį, kuris tau primintų tavo kodėl. Pasirink trumpą ištrauką iš klinikinės gairės, protokolo ar pakopinės kompetencijos tikslo, išversk jį žmogišką tikslą. Kaip tai tarnauja man sveikatai, o ne tik užduočiai. Tada nusimatyk konkretų veiksmą, kurį gali atlikti atitinkamai. Pasilik dviems minutėmis ilgesniam paaiškinimui, atsisakyk sarkastiško kolegų komentaro, peržvelk vieną įprotį, kurio pačiam sunku laikytis. Pašaukimas nėra nusprendžiamas vėliau, jis praktikuojamas dabar, kasdieniuose pasirinkimuose, kurie ir suformuos tokį mediką, kokiu tapsi.